Mais des sbirotes comme ça, vous pouvez introduire. Alors, probablement, vous l'avez déjà entendu, mais on va essayer de le chanter ensemble. Alors, je chante d'abord tout seul. Vei Sheramda, Vei Sheramda, Lavote Nouvelano, Vei Sheramda, Vei Sheramda, Lavote Nouvelano, Shelo Echad Bin Bat. עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם Lavotenu velanu. Et la deuxième fois plus bas. Veisheramda. Lavotenu velanu. Shelo echad bilbao. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם Chassidim. Mais je crois qu'en Israël, tout le monde a adopté ça. Pas celle-là. C'est vrai? Oui. Eh bien, vous l'avez adopté, les chassidim. Ah bah, bon, c'est passé par les mouvements de jeunesse. Très joli. Très joli. Bon, ben vous allez prendre une des mirotes de la fin, alors si vous voulez, prenez. Hadgadia, vraiment, je ne me rappelle pas que je demande à ma fille. Prenez, Echad Miyodea. Vous connaissez? Allez, on va chanter l'air Ashkenaz. אחד אני יודע, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שניים מי יודע, שניים אני יודע, שנלוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. זה רפון פילדבי. אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אני יודע, אחד אני יודע. רפון לדעת. אחד מי יודע, אחד אני יודע. לא, לא יודעת איפה זה. אחד אני יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ, שבשמיים ובארץ, שניים מי יודע, שניים אני יודע, אין אלוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שלושה אני יודע, שלושה אני יודע, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, puis tout ça d'ailleurs est-ce que David vient demain soir avec vous en principe alors vous lui demanderez qui voulait faire ce que vous reprendre puis si je vais Shabbat on apprendra d'autres Adirou Adirou Ivneveto Bekaro Ivneveto Bekaro Bimhera Bimhera Biamenu Bekaro Bekaro El Benei El Benei Benei Betcha Bekaro. Vous connaissez? Tu connais toi? Tu chantes comme ça? Eh bien alors tu le rapprendras alors. Bachurhu Gadolhu Dagulhu Ivneveto Bekaro Ivneveto Bekaro Bimhera, bimhera, bimhenu bekaro, bekaro. El bene, el bene, bene betcha bekaro. D'accord. Est-ce que non, c'est alsacien même, je suppose. C'est 24 ou je ne sais pas quoi. Adir bimlu Bolachmu kahalacha גדודיו יאמרו לו, לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך אדוני הממלכה, כי לא נאה, כי לא יאה, דגול במלוכה, הדור כהלכה, ותיקב יאמרו לו, לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך אדוני הממלכה, כי לא נאה, כי לא יאה. נכנסי? מה? Ben ça fait rien, vous chantez comme vous savez, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais est-ce que vous avez appris avec, comment ça s'appelle? Rachel, des chants de tes hommes? Demain? D'accord. Bon, ben écoutez, je crois que c'est l'heure, non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ben qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne? Et il m'a commencé à discuter. Alors prenez derrière nous. Oui, ouvre la fenêtre, là. Et oui, les taillés, nous. On est juste à ce moment-là. C'est le rythme. Okay. Alors on continue jusqu'à la fin, comme ça vous aurez le découpage. Les roses liam soufflir zarim, qui vere bir Israël betocho, qui le roram sam, venir el paro vechelo veyam sou. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלאכים גדולים,
כי לעולם חסדו.
ויהלו מלאכים אדירים, כי לעולם חסדו. לשיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. ולעום מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן אחסם לנחלה, לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. La deuxième fois, c'est כי j'ai oublié. Attendez, je vous donne deux à la suite, c'est pas exactement les mêmes. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. La deuxième phrase est כי לעולם חסדו. La 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 la. Bon, ça fait ancien à tout ça. C'est très joli. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Mais enfin, vous allez retrouver. Ça vient des ancêtres. واحد من يعرف واحد انا نعرف واحد هو الله الواحد يالله 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 الله جليل اثنين من يعرف اثنين انا اثنين مساوار واحد هو الله الواحد يا الله يا الله يا الله الله اثنين تدير دو اثنين موسى وهارون مويز يا ابراهيم انا غاب سي موسى وهارون موسى موسى Non, il faut plus que deux minutes quand je vous enregistre. Tlatamin yarif, tlatana narif, tlata abbahatna, tnin Musa warun. واحد هو الله الواحد يالله 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 إله ربعا مين يعرف ربعا أنا نعرف ربعا أمهاتنا ثلاثة أباتنا اثنين مساورون واحد هو الله الواحد يالله 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 Bon, vous voulez l'apprendre celui-là ? Voilà. Voilà. واحد سعودي احد واحد مين من مين يعرف سعودي ا كي اس كي كوني واحد مين يعرف واحد ا انا نعرف مو جو كوني واحد هو الله هو غير سي لوي هو الله ديو الواحد لونيك Et après le refrain, c'est Yallahu, Yallahu, Yallahilahu. Yallahu, Yallahu, Yallahilahu. Alors je chante une fois le refrain. Wahad min yarif, wahad hu. وحاد أنا نعريف وحاد هو الله الوحدي يالله 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 إله الأنصار وحاد من يعريف وحاد أنا نعريف وحاد هو الله Je répète ça. Wahad huwa Allahul Wahadi. Yallahu, Yallahu, Yallahilahu. C'est pas difficile. Yallahu, Yallahu, Yallahilahu. Tnen min yarif. Tnen ana narif. اثنين موسى وهارون واحد هو الله الواحد يالله 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 طب ويكون ربيت vous êtes pas trop rabiné comme ça. Oui, c'est une très belle langue d'ailleurs, très très juste. On a 5 minutes. Seranda, ça y est, on est rentré chez les Juifs. Seranda, la beauté nouvelle.
Bechol dor vador, omdim aleinu. לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מידם.
Bon, très bien. Bon, alors écoutez, demain, vous allez être tous au cours de chant. Vous n'avez pas cours d'hébreu le matin?
Non.
Alors, vous êtes au courant ou pas au courant? Hein? C'est remis à dimanche matin? Bon, vérifiez avec Tamar. Hein? Alors, demain, vous serez tous au cours de chant. Le soir, je viendrai sûrement pas. Mais demain soir, Shabbat. Hein? Alors, si je peux venir, je viendrai demain matin, Shabbat matin. Vous aurez les schémas voir. Ok? Entendu. Et alors on parlera un peu de Pessah, sûrement. Okay. C'est Shabbat à cadeau, là. Hein?